Gepdiýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 14-nji marty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Aşgabatyň häkimetleri hususy jaýlaryň çägini açylan dükanlary köpçülükleýin ýapýar. Balkanly büdjet işgärlerinden dürli maksatlar boýunça pul talap edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus prezidenti Vladimir Putin Ukrainadaky harby hereketleri soňlamagy, şol sany bir aý möhlet bilen okatyşygyny besetmek baradaky ylalaşyk bilen razylaşmagy öýüniň taýýardygyny aýtdy. Ýöne ol taýýarlyk prosesiniň iki tarapdan hem hysyrdyly taýýarlyk talap edýändigini notady. Putin 13-nji martda geçiren we Russiýa 24 telekanalyna efire berilen metbuat ýygnagyna ýaraşygyň tutuş front çydygynyň gödäwçiligi boýunça bar bolan meseleleriň çözülmegini talap edýändigini aýtdy. Şeýle ol Russiýanyň Kursk sewtine daşynyň gawranlygy öňetirilýän Ukraina güýçlerini boýun tygmagyny talap etdi we Aşık doğruna Ukrayna'nın yaraqlar bilen üpçün edilmenin bes edilmeldiğini notadi. Yöne Kursk sevtine Ukrayna güýçlerinin gawa astynadygy barada habarlar garaşsyz çeşmeler tarapından tasdiklanmady. Putin yaraşyga taýýarlanmak üçin mundan beýlekde gepleşikler geçirmegin şol sanly mümkin ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada hem gepleşmegin zerur bolanyny belledi. Birleşen Ştatlar we Ukraina sýyşanmagyny Saudi Arabistany geçiren gepleşiklerde 30 gün möhlet bilen okatyşyk derhal bes etmek barada teklip boýunça ulanylyşdy. Washington, eger Moskwa bu teklibi reddetse Rus iqtisadiýetine garşy goşmaça sanksiýalaryň girdilip bilinjekdigini işaret etdi. 1980-nji ýyllaryň ahyrlarynyň bäri bir näçe gezek uruşan Ermenistan we Azerbaýjan iki ýurdun arasyny resmi gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny maksat edinýän hemde uzak wagtyny bäri garaşlan prahatçylyk ulalaşygynyň tekstini tamamlap 10-njy ýyl bäri dowam edýän duşmançylygy soňlamak uruny möhüm tepki daşýar. Ermenistanyň daşary işleri ministrligi 13-nji martda Yerewanyň ulalaşygyň mundan ozal ulalaşylmadyk galan 2 maddat boýunça Azerbaýjanyň tekliplerini kabul edenligini tasdiklap ulalaşygyň teksti boýunça gepleşikleri iş ýüzüne jemledi. Ol bu ulalaşygy gol çekmegiň senet we yer boyunca Azerbaycan'a maslahatlaşmaları teklif etdi. Azerbaycan'ın daşary işleri ministri Ceyhun Bayram 13-cü martta jurnalistlara prahatçılık ilalışının teksti boyunca gepleşik prosesinin resmi görünüşte tamamlananını hem de çözülmedik. En son iki madda qaralananını Ermenistan'ın Azerbaycan'ın teklifini kabul edinini aytdi. Mühüm tepkide qaramazdan Azerbaycan Ermenistan öz konstitusiyatına ve kanunlarına qaytadan qarayanca hem de olurdan Azerbaycan'ın içine sevdikleri boyunca esasan dağlık qarabağ boyunca teritorial davaları değişli sözleri ayrıyanca bu ulanışı gol çekilip bilinmeyecektiğini aydiyar. Esasan Ermeni ilatının öyü olan Dağlık Karabağ Sovet Soyuzu'nun dargamağından sonra iki konuşunun arasında olup geçen uruşların ilanı 1930'cu yılların başlarının veri etnik Ermeni hakimiyetlerinin gödövçülük aslarına olupdu. Azerbaycan'ın 2023. yılın sentyavrayını geçiren Gizga yönü güyüşlü hücümünden sonra separatist yolbaşlar boyun sinirler ve hedir resmi taydan Karabağ'a atlandırılayan Sovet Azerbaycan'a biriktirildi. Ýewropa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk boýunça komissary Jozef Sikela öňümizde kaýda geçiriljek ilkinji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitiniň öň sirasyny Sowet ýurtlaryna Malaýsiýan saparlarynyň çäklerini 12-nji martda Aşgabatda türkmen resmiýetleri bilen duşuşdy. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşit Meredow Sikela bilen Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitini hem de Aşgabatda geçiriljek ministrler sammitini maslahat etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi ministrler duşuşy Aşgabatda 4-nji martda geçirilmeli. Ýöne bu duşuşyk aýyň ahyrlaryna süýşürildi. Şeýle diýip Sowetiň arasyna liderler sammiti 3-nji 4-nji aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçiriler. Bu duşuşyk Amerika ýurtlarynyň döwlet ýolbaşçylarynyň hem de Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen-iň gatnaşmagyny garaşlaýar. Sikela 12-nji martda Aşgabatdan soňra Türkmenbaş halkara deňiz portuna baryp bu ýerde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulagwe kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mehmetxan Çakyýew bilen duşuşdy. Bir Türkmenistany Ýewropa bilen Amerika Aziýanyň arasyna gatnaşyklaryň pultalandyrylmagyny möhüm hyzmatdaş hökmüne görýär diýip türkmen medeniýeti Ýewropa resmiýetiniň halkara portdaýdan sözlerini getirýär. Türkiýanyň statistika institutuna görä 2024-nji ýylyň dowamyny 3509 özbek denany türk raýatyna durmuşa çykdy. Bu sanlar bilen özbek aýallary türk erkeklerine durmuşa çykan daşary ýurtly gelinleriň arasynda ikinji boldy. Siriýeli aýallar 3519 nika bilen bu ugurda başy çeker. Marokko 2424 nika bilen 3-nji ýerde, Azerbaýjan 2195 nika bilen 4-nji ýerde we Russiýa 1945 nika bilen 5-nji ýerde durýar. Statistika ugurlugy türk aýallarynyň daşary ýurtly erkeklere durmuşa çykmagy barada hem käbir sanlary etdi. Bu sanlara görä türk aýallary 2024-nji ýylyň dowamyna baglaşylan jemi 1222 nikah bilen iň köp siriýeli erkeklere, ikinji orunda 1156 nikah bilen germaniýeli erkeklere, üçinji orunda bolsa 338 nikah bilen awgan erkeklerine durmuşa çykypdyrlar. Ekspertler soňky ýyllarda özbek denanlarynyň türk raýatlaryna durmuşa çykmak meýillerine artyşy Özbegistanyňky durmuş okutadyk kynçylyklar bilen baglanyşdyrýarlar.